Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 13 decembrie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră, pe parcursul unei jumătăți de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Cumplita iarnă, cum i-ar zice Alexandrii, dacă ar face și acum prognoze meteo, nu va mai cerne azi norii de zăpadă, cerul însă va rămâne în continuare temeinic închis de ceva ce seamănă mai degrabă cu praf de nouri. Drumurile este de presupus că vor rămâne din cauza omătului atât de greu practicabile, încât nu vor ajunge pentru consolare nici asigurările optimiste ale responsabililor de dezăpezire.
Soarele ar putea să apară, însă ocazional și cu multă sfială în partea de centru-sud a țării, unde vor fi temperaturi de minus 1 grad 2. Pentru capitală sunt prognozate minus 3, iar de aici spre nord frigul se va înteți pas cu pas până la 6 grade sub zero.
Pe parcursul a 3 ani, mai mulți absolvenți ai instituțiilor rezidențiale din Republica Moldova s-au bucurat de sprijin pentru a-și găsi un rost în viață prin intermediul unui proiect european. Ce a oferit acest proiect pentru cei despre care se spune că sunt ca nimeni alții singuri în viață, fără casă și masă, și cum în general este sau ar trebui soluționată problema acestor copii și tineri după plecarea din internatele lor? Interlocutoarea noastră din această dimineață va fi doamna Stella Vasluian, directoarea filialei din Moldova, Asociației Amicii de Bambini, organizației care a realizat acest proiect.
În partea a doua emisiune ascultați tradițional rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre divorțul deputatului Sergiu Sârbu de partidul căruia i-a adus mai multe victorii în justiție. Și cât timp lipsesc analizele la rece ale rezultatului votului de duminică din România, profesorul Alexandru Călinescu de la Iași ne oferă o analiză la cald în jurnalul său de corespondent, firește.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Transportului Anator Șalaru a avertizat conducerea administrației drumurilor că unii din această conducere ar putea fi concediați dacă drumurile nu sunt dezăpezite și nu este garantat accesul în orice localitate, dacă asta ajută pe cineva. De la începutul anului viitor, universitățile se vor bucura de autonomie lărgită, inclusiv financiară, ceea ce însă nu înseamnă că și profesori nu vor mai fi bugetari, a declarat Europei Libere Loreta Handrabura, adjunctă a Ministrului Educației. Și acum știrile pe larg. Ministrul Transportului și Infrastructurii, Anatol Șalaru, a avertizat conducerea administrației drumurilor că unii ar putea fi concediați dacă drumurile nu sunt dezăpezite și nu este garantat accesul în toate localitățile. Mai mult, Șalaru a cerut să fie distribuit suficient material antiderapant. Potrivit agenției MOL Press, Șalaru a cerut de asemenea poliției să interzică sau limiteze circulația mașinilor și camioanelor care nu sunt echipate pentru iarnă. De la începutul anului viitor, universitățile se vor bucura de autonomie lărgită, inclusiv financiară, ceea ce însă nu înseamnă că profesorii nu vor mai fi bugetari, a declarat Europei Libere Loreta Handrabura, adjunctă a Ministrului Educației. Statul va continua să facă așa numite comenzi, finanțând educarea specialiștilor de care are nevoie. În afară de aceste venituri, universitățile vor câștiga din taxele de învățământ, la fel și profesorii, ale căror salarii de bază vor putea fi majorate, ținând cont de performanța lor și a universității la care predau. Națiunile Unite au condamnat Coreea de Nord pentru faptul că a lansat în orbită un satelit, calificat însă de finian drept un satelit care strânge date despre vreme. Lansarea satelitului contravine legislației internaționale. Statele Unite, Coreea de Nord și Japonia, Statele Unite, Coreea de Sud, desigur, și Japonia, cred că lansarea se înscrie în programul nordcorean de a dezvolta un arsenal nuclear. În capitala Siriei, trei explozii au avut loc la intrarea Ministerului de Interne, cel puțin 4 persoane au fost ucise, multe altele rănite. Atacul a avut loc pe fundalul întețirii luptelor în apropiere de Damasc între forțele guvernamentale și cele rebele. Ministrul american al apărării, Leon Panetta, se află de miercuri în Afganistan, unde astăzi se întâlnește cu președintele Hamid Karzai. În scurt timp, președintele american Barack Obama trebuie să decidă câte trupe americane vor rămâne în Afganistan în misiuni de sprijin și antrenament după încheierea operațiunilor militare la sfârșitul lui 2020. 14. Și agențiile de presă din România relatează că Uniunea Democrată a Maghiarilor, UDMR, susține candidatura liderului social-democrat Victor Ponta la funcția de premier. Uniunea Social-Liberală, condusă de Ponta și Crin Antonescu, a câștigat o victorie zdrobitoare în alegerile generale de duminică, dar președintele conservator Traian Băsescu a lăsat de înțeles că nu se simte constrâns să-l însărcineze pe Ponta cu crearea noului guvern. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Iliana. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu doamna Stella Vasluian, directoarea filialei din Moldova, Asociației Amicii de Bambini. Doamna Vasluian, bună dimineața!
Dimineața.
Bună dimineața, doamnă Vasluian. Sunteți la finalul unui proiect european realizat de organizația pe care o coordonați, un proiect care a avut în vedere remedierea atât cât este posibil în cadrul unui proiect a situației în care se află absolvenții instituțiilor rezidențiale. Vom vorbi despre acest proiect la fază de totaluri în continuare. Întâi de toate însă, pentru mulți care ar putea fi neștiutori din acest punct de vedere, când vorbim de absolvenția instituțiilor rezidențiale, cine sunt acești copii sau adolescenți, tineri, mă rog, și care, în fond, este problema lor care le pune la încercare viața, să spunem așa.
Bună dimineața încă o dată tuturor radioascultătorilor. Aveți perfectă dreptate atunci când spuneți acești copii sau acești adolescenți, pentru că aici apare cea mai mare dilemă. Conform vârstei biologice, nu mai sunt deja copii și deci nu se încadrează în acele servicii care sunt și ar trebui să fie adresate copiilor. Pe de altă parte, nu sunt încă niște adolescenți pregătiți pentru viața de adult și atunci se încadrează în acea categorie de beneficiari care cumva sunt lăsați în afara serviciilor efectuate sau realizate de anumite organizații sau de către stat. Deci când vorbim despre absolvenții gimnaziilor internat, vorbim despre acei adolescenți care, ajungând la o anumită vârstă, absolvând clasa a noua a ciclului gimnazial, sunt puși față în față cu viața de adult, pentru care încă nu sunt gata, sunt nevoiți să părăsească sistemul rezidențial, iar dincolo de partea internatului, din păcate, nu așteaptă nimeni. Nu au o locuință unde să meargă, nu știu unde să se adreseze pentru a-și continua studiile, nu știu cum să-și aleagă o profesie și nu au o persoană de referință la care să se adreseze pentru a putea rezolva cea mai mică problemă, pentru că ei, fiind obișnuiți să stea în instituție unde li s-a acordat absolut totul, ieșind după poarta internatului, mă rog, se găsesc ca un peșteșor mic într-un ocean foarte mare.
Ați rezumat probabil, sau din când îmi dau seama, studiul stării de lucruri în acest sens realizat chiar de la începutul proiectului, din când îmi dau seama.
Da, aveți dreptate. Deci atunci când am pornit pe această cale, ne-am propus mai întâi de toate să facem un studiu calitativ, aprofundat a situației tinerilor absolvenți ai gimnaziilor internat. Am vrut să vedem care este starea de lucruri, care sunt necesitățile lor reale, care sunt serviciile existente și adresate lor în teritoriu și am vrut să vedem, cel mai important, cât de mult aceste servicii sunt corelate cu necesitățile reale ale acestor tineri. Deci, studiul a fost, de fapt, unul chiar și comparat, un studiu comparativ pe două țări și am pus față în față situația din Republica Moldova cu cea din Ucraina.
Ce și-a propus în afară de acest lucru, în afară de acest studiu, proiectul pe care organizația dumneavoastră l-a realizat, iată, pe parcursul la 3 ani de zile?
Însăși scopul proiectului a fost acela de a consolida capacitățile organizațiilor non-guvernamentale și autorităților publice locale în vederea incluziunii sociale a tinerilor absolvenți ai gimnaziilor internat. Deci ne-am propus să investim, dacă vorbim despre investim, nu atât din punct de vedere material, cât din punct de vedere profesional. Deci ne-am propus să investim în capacitățile organizațiilor și autorităților publice locale. Am realizat o serie de seminarii și training-uri și schimburi de experiență pentru specialiștii din domeniu. Am organizat 3 vizite de studiu în Italia și Marea Britanie pentru a le arăta specialiștilor și alte exemple, alte servicii dezvoltate peste hotare în favoarea acestor tineri. Iar în cea de-a treia componentă a proiectului am desfășurat servicii, am acordat servicii direct și nemijlocit pentru această categorie de beneficiari. Pentru Republica Moldova, dacă vorbim pentru Republica Moldova, avem 72 de planuri de intervenție individualizate, realizate pentru și împreună cu beneficiarii direct, deci cu tinerii absolvenți a gimnaziului internat. Avem 69 de tineri înscriși la studii, deci absolvenții care au părăsit sistemul rezidențial, au fost însoțiți și ajutați să meargă să-și continue studiile la diferite licee, colegii, școli profesionale. Avem 30 de copii, de tineri deja, care au absolvit gimnaziul internat, care au fost înscriși la studii și acum, la moment, deja lucrează, care sunt cu un contract de muncă, și pentru acești 30 de tineri a fost oferită și o bursă, așa numită bursă, pentru primele 3 luni de activitate în câmpul muncii, pentru a-i motiva ca ei să meargă mai departe, să vadă că totuși ei pot nu doar să beneficieze, dar deci pot și ei lucra și pot și ei activa și această activitate în câmpul muncii le aduce și lor ceva rezultate. În plus am organizat o schemă de acordare a microgranturilor pentru organizațiile mai micuțe din teritoriu, din localitățile rurale. Au fost acordate 6 microgranturi pentru 6 organizații, care la rândul lor, aceste organizații în localitățile rurale, au dezvoltat și ele servicii adresate tinerilor absolvenți ai gimnaziilor internat.
Doamna Văsluianță, crede că foarte puțini copii tineri care absolvesc școlile rezidențiale pot să își continue studiile la o facultate, de exemplu. Este adevărat și explicația ar fi tocmai cele lucrurile despre care vorbeați la începutul acestui interviu, că ies pe ușa acestor școli și nu îi așteaptă nimeni nicăieri?
Este adevărat că foarte puțin dintre absolvenții gimnaziilor internat, în primul rând, doresc și vor să meargă să-și continue studiile, pentru că foarte mulți din ei își doresc să aibă imediat o activitate generatoare de venit. Deci vorbim aici, în primul rând, de motivația copiilor sau a tinerilor de a merge să-și continue studiile. În al doilea rând, mai există problema calității instruirii primite în cadrul gimnaziilor internat și atunci spunem sușitare că, din păcate, copiii care ies din gimnaziul internat nu sunt destul de competitivi și chiar dacă merg, se înscriu la studii, în primele luni de am școlar, din păcate, abandonează studiile pentru că întâlnesc foarte mari dificultăți.
Da, apropo, iertați-mă că vă întrerup ca să nu uităm și radioascultătorii să nu uite. De ce această calitate redusă a instruirii în școlile, în aceste gimnazii rezidențiale? Totuși, există o explicație?
Nu știu dacă sunt gata acum să vă dau un răspuns de ce această calitate scăzută.
Dar oricum
este o constatare pe care am făcut-o noi și la care am lucrat în acești ani de proiect, pentru că noi am început să lucrăm cu absolvenții gimnaziului internat la începutul clasei nouă, ceea ce ne dăm foarte bine seama că este deja foarte târziu. Dacă ar exista ceva intervenții pentru pregătirea lor pentru ieșirea din instituție rezidențială, ar trebui să înceapă mult mai devreme. De acest lucru ne-am dat seama cu toții și despre aceasta s-a discutat și ieri în prima zi a conferinței noastre. Pentru că acești tineri au nevoie de un suport pedagogic foarte calificat și foarte de o calificare foarte înaltă pentru a-i ajuta ca ei cel puțin să reușească să absolvească, să dea examenele de absolvire și de aceasta ne-am convins în acești ani de proiect. Adică am avut așa situație când mulți dintre ei, ajungând în clasa nouă, nu știau să citească sau nu știau să scrie. Ne pare foarte rău să spunem asta.
Da, vorbind de altfel de acest de beneficiarii proiectului, cum au fost selectați norocoșii dintr-un număr bănuiesc că mult mai mare decât cei care au avut de beneficiat?
Da, vreau să vă zic că am mers puțin invers. I-am lăsat ei să ne aleagă. Deci am mers, le-am povestit despre inițiativa noastră, despre proiectul nostru, la toți. Deci am mers în câteva internate, am mers în gimnaziu internat Cărpineni, Strășeni, Liova și le-am povestit despre proiectul nostru. Și le-am lăsat lor libera alegere să vadă dacă sunt interesați, dacă cred că vor face față, dacă cred că vor să-și continue studiile, dacă cred că vor o schimbare în viața lor. Și atunci au fost ei cei care ne-au apelat, ei cei care ne-au contactat și au zis: uitați-vă, eu sunt gata, eu vreau, eu pot să merg mai departe și eu pot să-mi schimb viața. Și atunci momentul frumos a fost acela că copiii sau adolescenții care au beneficiat de servicii în cadrul proiectului nostru au exprimat dorința de a deveni mai târziu voluntari în cadrul asociației, mergând și ei la rândul lor în internate și povestind semenilor lor care vin din urmă, aducându-le propriul exemplu și spunându-le: uitați-vă, eu am reușit, eu am făcut și voi puteți și voi meritați și voi aveți posibilități, trebuie doar să doriți și să vreți.
Doamna Văsluian, dar ce garanții există că aceste acțiuni bune vor avea continuitate? S-au creat niște servicii durabile, deci ele vor avea continuitate, nu se termină odată cu finalizarea proiectului?
În primul rând, ne zăm foarte mult pe parteneriatele care au fost create în cadrul proiectului și aici vorbim despre parteneriate atât între sectorul public cât și cu sectorul privat, adică autoritățile publice locale și organizațiile non-guvernamentale. Ne zăm foarte mult pe organizațiile din teritoriu care au beneficiat de cele microgranturi și care și-au exprimat intenția și dorința să continue activitatea în acest domeniu. În plus, deci chiar dacă proiectul se finalizează, mai avem maxim o săptămână și suntem la finele proiectului, dar, cum vă spuneam, contactele cu toți beneficiarii le menținem în continuare, chiar și ei continuă să ne spună, să ne telefoneze, să ne viziteze. Avem beneficiari care, chiar dacă au ieșit din proiect de 2-3 ani, continuă să vină să-și sărbătorească, preferă să-și sărbătorească ziua de naștere împreună cu echipa, să ne povestească cum îi merg lucrurile, la fel și echipa de asistent social și psihologul continuă să menține contactele pentru a ține sub control, pentru a monitoriza situația și pentru a verifica dacă nu cumva absolventul sau tânărul deja a luat altă cale sau dacă nu a abandonat cumva studiile. Desigur, noi vom depune toate eforturile ca împreună cu partenerii să putem accesa și alte fonduri pentru a putea da continuitate activităților realizate.
Foarte scurt, doamna Văsluian, banii sunt europeni, este o organizație neguvernamentală care se ocupă de aceste lucruri. Statul, în general, are capacitatea să facă așa ceva după ce copilul din instituție rezidențială iese în lumea mare, cum se spune?
Eu cred că cel puțin înainte de ieșirea copilului din instituție, înainte de absolvire, statul are capacitate, este important ca să aibă, deci, competențele profesionale, adică vorbesc despre acea pregătire a tânărului pentru ieșirea din instituție. Și această pregătire poate fi făcută în cadrul instituției rezidențiale, începând cu clasele a 7-a, 8-a, 9-a, o orientare profesională poate fi făcută, o pregătire deci pentru dezvoltarea abilităților de viață poate fi făcută, ca să nu ne trezim ca fetița de 16 ani să fie rogată să curățe babele de fasole și ea să înțeleagă că trebuie să le curățe ca pe un cartof, sau să nu ajungem în situația în care copilul nu știe că ceaiul este dulce pentru că se pune zahăr acolo. Adică sunt niște situații foarte banale pentru noi, dar sunt dureroase atunci când copilul este pus față în față cu această situație și este jenant pentru el când nu știe cel puțin cum să meargă, cum să plătească într-un microbus sau să cumpere o pâine. Deci aceste abilități pot fi dezvoltate în cadrul instituției rezidențiale.
Da. Domnul Vasluianu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Stella Vasluian, directoarea filialei din Moldova, Asociației Amicii de Bambine.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Ministrul Transportului și Infrastructurii Anatol Șalaru a avertizat conducerea administrației drumurilor că unii ar putea fi concediați dacă drumurile nu sunt dezăpezite și nu este garantat accesul în orice localitate. De la începutul anului viitor, universitățile se vor bucura de autonomie lărgită, inclusiv financiară, ceea ce însă nu înseamnă că profesorii nu vor mai fi bugetari, a declarat Europei Libere Loreta Handraburu, adjunctă a Ministrului Educației. Națiunile Unite au condamnat Coreea de Nord pentru faptul că a lansat în orbită un satelit calificat de fenian, însă drept un satelit care strânge numai date despre vreme. Lansarea satelitului contravine legislației internaționale, iar Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia cred că acest satelit ar face parte din programul nord-corean nuclear. În capitala Siriei, 3 explozii au avut loc la intrarea Ministerului de Interne, cel puțin 4 persoane au fost ucise, multe altele rănite. Atacul a avut loc pe fundalul întețirii luptelor în apropiere de Damasc dintre forțele guvernamentale și cele rebele. Agențiile de presă din România relatează că Uniunea Democrată a Maghiarilor UDMR susține candidatura liderului social-democrat Victor Ponta la funcția de premier. Nu este însă clar dacă președintele conservator Traian Băsescu îl va însărcina pe Ponta cu formarea noului guvern. Și, pentru prima dată, Banca Națională Americană, așa numitele rezerve federale, a anunțat că nu va ridica rata dobânzilor până ce rata șomajului nu scade. Această corelare este o premieră în lumea financiară americană. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți, firește, pe internet la europalibera.org.
7:22, o scurtă revistă a presei acum. Cotidianul Adevărul scrie că plecarea deputatului Sergiu Sârbu din PCRM a făcut pe cei rămași în partid să acuze încă o dată liderii coaliției de guvernământ de implicare în destrămarea formațiunii. Foștii membri, dar și unii analiști nu exclud acest scenariu. Partidul Comuniștilor este în derută. Dacă ar învăța să-și facă aliați și prieteni, ar mai avea perspective. Acum nu are susținere nici la răsărit, nici în Occident, pentru că și-a schimbat vectorul și nu mai este credibil. Totuși, ideea integrării euroasiatice a prins și cred că se vor menține pe arena politică, susține analistul Igor Boțanu pentru ziarul Adevărul. Editorialistul Constantin Tănase de la Timpul observă că în conferința de presă în care și-a anunțat plecarea, Sergiu Sârbu, după ce a înșirat o serie de grave acuze la adresa partidului, nu a uitat să-i mulțumească sincer lui Vladimir Voronin, numindu-l o persoană deosebită. Pe cât de sincere sunt aceste mulțumiri, ne putem da seama amintindu-ne de ce declara el acum 3 săptămâni despre trădătorii pe CRM. Partidul se va curăța de acești profitori, spunea Sergiu Sârbu. Cum, Dumnezeule, în ce logică, în ce morală se înscrie aducerea de mulțumiri sincere celui pe care îl trădez, se întreabă în finalul editorialului Constantin Tănase. Săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă publică un interviu cu avocata Natalia Moloșag, cunoscută mai ales pentru că s-a implicat în apărarea victimelor evenimentelor din aprilie 2009. Vorbind despre reformarea poliției, a procuraturii și a sistemului judiciar, avocata susține că efectele benefice acestora se simte foarte, foarte puțin. Nu poți ridica un edificiu trainic și stabil pe un fundament putred, este explicația doamnei Moloșag. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc, stimați ascultători, că mă nedumerește profund zarva provocată de plecarea lui Sergiu Sârbu din Partidul Comuniștilor. Am văzut că pentru o televiziune plecarea asta e pe post de breaking news. O fugă banală din partid e întoarsă pe toate fețele. E considerată un pas uriaș în distrugerea PCRM-ului. Am remarcat câțiva jurnaliști care păreau sincer emoționați de gestul lui Sergiu Sârbu și care despicau firul în patru. Păi eu le-aș propune să organizeze o masă rotundă consacrată abandonării ambarcațiunii comuniste de către Sergiu Sârbu. Poate vor descoperi într-adevăr niște amănunte incredibile care ne vor răvăși până la insomnii cronice. Dar să fim serioși și să constatăm niște detalii care sunt la mintea cocoșului. Fuga lui Sârbu din PCRM nu e cu nimic mai senzațională decât plecările anterioare ale lui Marian Lupu, Stepaniuc, Țurcan, Mișin sau Dodon. E aceeași Marie cu altă pălărie. Mâine s-ar putea un alt comunist să părăsească partidul. Și ce facem? Ne agităm de fiecare dată și îl prezentăm pe transfug ca pe un Superman? Eu zic să ne păstrăm elocința pentru timpul în care PCRM va ieșua dramatic în alegeri, dacă asta se va întâmpla vreodată. De altfel, chiar Sergiu Sârbu era unul dintre comuniștii întristați și dezgustați de plecările anterioare ale lui Lupu, Țurcan, Stepaniuc, Mișin, Dodon. Acum iată el însuși pleacă și nu știu dacă e cazul să facem armăsar dintr-un țânțar. Omul nu a plecat doar pentru a fi capul de afiș al presii, ci din alte motive, nu? Firește, am putea discuta îndelung despre motivația lui Sergiu Sârbu, dar merită oare să ne lansăm în supoziții? Repet, mi se pare plecarea lui Sârbu din PCRM un eveniment banal, lipsit de importanță. Și mă uimește risipa de energie a unor colegi de breaslă care caută cu abnegație de desubturi. Dacă vor însă, să le caute, căci nimeni nu le poate interzice plăcerea asta.
Jurnal de corespondent acum, semnat Alexandru Călinescu.
Lipsesc deocamdată analizele în profunzime ale alegerilor parlamentare de duminică, analize care ar trebui întreprinse și de, sau poate mai ales de, marele perdant de Partidul Democrat Liberal, care a ieșit pur și simplu zdrobit din confruntarea cu Uniunea Social-Liberală. Dacă nu se va regândi și se va supune unei lucide și necruțătoare radiografii, actuala opoziție va dispărea pur și simplu până la alegerile viitoare. Până una alta, votul de duminică ne-a adus un parlament obez cu 588 senatori și deputați, cu 117 mai mulți decât în parlamentul care își încheie mandatul. O umflare cantitativă și o flagrantă scădere a calității profesionale și umane a aleșilor. Așa se face că avem un mare număr de parlamentari care au grave probleme cu justiția, fie că au suferit deja condamnări, fie că au procese în curs. Să mai adăugăm și faptul că relațiile de familie încep să joace un rol tot mai important. Tatăl senator își face o drasla deputat, soț grijulii le netezesc consoartelor calea pentru a se împlini în plan politic, nașii îi sprijină pe fin și finii îi ajută pe nași. Nu vreau niciun fel să scuz Alianța România Dreaptă pentru teribilul eșec de duminică, deși, dacă e să facem o analiză realmente obiectivă, ar trebui să reamintim că actuala putere a avut în mâini toate aturile, controlând administrația locală și cam 90% din mass media. Dar ținea de discernământul alegătorilor să trimită în Parlament intelectual de talia unor Teodor Baconschi și Adrian Papahagi, cărora le-au fost preferați o traseistă și un anonim. E absolut regretabil că nu a fost reales senatorul Radu F. Alexandru, un om de o urbanitate ireproșabilă și care știe cu adevărat să susțină o dezbatere de idei. Și e descurajant să vezi că intră în Parlament pe ușa din spate la redistribuire o Raluca Țurcan sau un Teodor Paleologu, în timp ce monumentul de vulgaritate care se numește Gigi Becali obține fluierând voturile bucureștenilor. Toate aceste derapaje ar trebui să ne conducă la o interogație asupra modului în care s-a structurat astăzi societatea românească. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunea Europei Libere de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Liliana Barbăroș și Alexandru Canțâr și toți colegii de la Chișinău și Praga vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.